Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដានលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ផ្ដល់សញ្ញាគាំទ្រការបដិសេធរបស់រុស្ស៊ីពីការជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការប្រតិបត្តិពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សកលលោកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាពីការធ្វើកំណែទម្រង់ជនចំណាក់ស្រុកថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមសេនីយ៍ដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនបានវាយបកប្រឆាំងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកទៀបាញ់អំពីវនាលឲ្យកងទ័ពនិងគ្រួសារបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយតដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនៅពេលដែលការបរិឆេទនឹងទីកន្លែងសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានត្រូវប្រកាសមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លោកប្រធានាធិបតីតាមមិនបានផ្ដល់តម្លៃជាយូរយារណាស់មកហើយដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Robert Mueller សមាក្តីពិសេសនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ដែលភ្ជាប់ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាការប្រមាញ់ខ្មោចក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយថ្មីៗតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកសុខចិត្តទទួលយកការបដិសេធរបស់រុស្ស៊ីថាខ្លួនមិនបានជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតនោះទេលោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសថារុស្ស៊ីបន្តនិយាយថាពួកគេមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់យើងទេទស្សនៈរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ផ្ទុយគ្នាទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយការពីថ្ងៃពុធរបស់លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបាននិយាយថានៅពេលដែលលោក Trump និងលោក Putin ជួបគ្នាប្រធានាធិបតី Trump ប្រកាសធ្វើការព្រមានមេដឹកនាំរុស្ស៊ីថាវាជាការមិនអាចទទួលបានដាច់ខាតនៅក្នុងការជឿជាក់ការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះការចរចានៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាខាងមុខរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki នៃប្រទេសផាំងឡង់នឹងក្លាយជាជំនួបលើកទី1បន្ទាប់ពីការជួបរយៈពេលខ្លីៗកាលពីពេលមុននៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិជំនួបនេះកំពុងកើតមានឡើងនៅពេលវេលាដ៏លំបាកមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow ចិនបានការពារការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធថាជាការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពិភពលោកនៅពេលដែលខ្លួនព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយការដាក់សម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបោះបង់ចោលអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាគោលនយោបាយការពារទំនិញក្នុងស្រុករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកវ៉ាងស៊ូវិនអនុរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយនៅឯសន្និសីទសកលក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាការរីកលាស់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យមានឱកាសច្រើនដល់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នៅលើពិភពលោកលោកវ៉ាងបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ដែលសង្កត់លើការធ្វើកំណែទម្រង់ដែលចិនបានធ្វើចាប់តាំងពីការចូលរួមអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នៅឆ្នាំ2001មកលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើទៅតាមការសន្យាចាប់តាំងពីការចូលក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នោះមកការការពាររបស់លោកវ៉ាងដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការគំរាមកំហែងធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការតិចឲ្យហេតុផលដោយអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាចិនបង្ខំប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យប្រគល់បច្ចេកវិទ្យាទៅឲ្យខ្លួនការគំរាមកំហែងបង្កើនពន្ធគយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump លើទំនិញចិនដែលមានតម្លៃរហូតដល់450,000,000 ដុល្លារឆ្លោះបញ្ចាំងថាច ចំណាត់ការរបស់ចិនជាការគំរាមកំហែងដល់ការដឹកនាំខាងបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាការធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីដោះស្រាយជនចំណាក់ស្រុកនៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមសន្និសីទកំពូលរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃពុធការមកដល់របស់ជនចំណាក់ស្រុកនៅទ្វីបនោះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីបាតឆ្នាំ2015ដែលបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង28របស់ប្លុកនោះអំពីថាតើពួកគេត្រូវធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចប្រទេសខ្លះបានផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយឲ្យមានការបើកចំហព្រំដែនកាន់តែធំឡើងខណៈដែលប្រទេសខ្លះទៀតបង្កើតរបាំងដើម្បីរារាំងជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះកុំឲ្យទៅដល់អឺរ៉ុបដោយឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ថាមានមនុស្សជាង1,800,000នាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់ចូលក្នុងប្រទេសមួយចំនួនលោក Donald Tusk ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់មុនសន្និសីទកំពូលនោះថាចំនួនមនុស្សឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់បានធ្លាក់ចុះចំនួន 96% ចាប់តាំងពីការកើនឡើងដល់កំពូលមកគោលនយោបាយដែលបានអនុម័តរួចហើយបានជួយជំរុញជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ឲ្យធ្លាក់ចុះការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយទូគីដែលរដ្ឋាភិបាលទូគីជួយកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវរបស់ជនចំណាក់ស្រុកឲ្យសុខចិត្តទទួលយកការវិលត្រឡប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះដែលបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសទូគីទៅកាន់ប្រទេសក្រិចបានចាប់ផ្ដើមដើម្បីដោះស្រាយមូលហេតុនៃរិះគល់ដែលជំរុញឲ្យមនុស្សចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួននោះលោកស្រីនីគីហានលីអាយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្រទេសប៉ាគីស្ថានឲ្យបញ្ឈប់ការផ្ដល់ទីជម្រកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដល់ពួកភេរវជនលោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌាបានមានប្រសាសន៍ថាប៉ាគីស្ថានកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏ប៉ុន្តែគឺថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលណាដែលការពារពួកភេរវជនលោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហាលីបានប្រាប់សមាជិករបស់អង្គការមូនីធីស្រាវជ្រាវដែលជាអង្គការនយោបាយឥណ្ឌាថាយើងកំពុងបញ្ជូនសារនេះកាន់តែច្រើនឡើងទៅកាន់ប៉ាគីស្ថានជាងកាលពីអតីតកាលហើយយើងសង្ឃឹមនឹងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ាគីស្ថានជាការសំខាន់មួយលើគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំឈ្មោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយរបស់ប្រទេសអាហ្គាទីស្ថានលោកជំទាវមេឡានីភរិយាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានវិលត្រឡប់កាលពីថ្ងៃពុធទៅកាន់ព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងរបស់ជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលបានចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកខុសច្បាប់រួមមានកូនក្មេងដែលត្រូវបានគេបំបែកចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនផងយន្តហោះរបស់លោកជំទាវម៉ាឡេនីត្រាំបានចុះចតនៅឯចំណតយន្តហោះក្នុងរដ្ឋអារីโซណាតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគនិរតីជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកហើយបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការិយាល័យគយនឹងការពារព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកជំទាវបានចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាតុកមូលជាមួយពួកមន្ត្រីព្រំដែននិងអន្តរប្រវេសន៍ស្ដីពីលំហូរជនចំណាក់ស្រុកចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកជំទាវបានទៅទស្សនាតំបន់ភាគខាងកើតរដ្ឋតិចសាសជាមួយពួកអញ្ញាធិអន្តរប្រវេសន៍លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងប្រឈមវិបត្តិអន្តរប្រវេសន៍ដោយសារគោលនយោបាយមិនអត់ឱនដែលមានគោលបំណងចាប់ខ្លួនជនណាដែលឆ្លងកាត់ខុសច្បាប់ពីព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់នៃប្រទេសគុយបាបានរងផលប៉ះពាល់ខាងសុខភាពដោយអាកំបាំងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីហ៊ីតឺណូអ៊ិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាជនជាតិអាមេរិកខាង2នាក់លើកទី2ត្រូវបានជន្លៀសកាលពីពេលថ្មីៗនេះចេញពីប្រទេសគុយបាបានបញ្ជាក់ថាមានបញ្ហាសុខភាពដែលគេបានជួបប្រទះនិងប្រាក់បាយគ្នាទៅនឹងអ្នកដែលបានរាយការណ៍ដោយសហគមន៍អ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់អ្នកការទូតម្នាក់ទៀតដែលបានជន្លៀសចេញបានត្រូវបញ្ជាក់ថាបានជួបប្រទះនឹងរោគសញ្ញាស្រដៀងគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុន
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បន្ទាប់ពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរាយការណ៍អំពីឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ចំនួន12នាក់ដែលបានជួយឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់អំណាចអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាបានរិះគន់របាយការណ៍នេះដោយចោទប្រកាន់ថាមានបំណងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ស្ថិរភាពលោកសុកខេមរានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់កាប់កងទ័ពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងតុលាការដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជារបបផ្ដាច់ការកាន់តែខ្លាំងឡើងព្រមទាំងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រព័ន្ធលោក Brett Adam នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទដោយបានចោទប្រកាន់ឧត្តមសេនីយ៍ជាច្រើនរូបថាបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះរំលោភយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មធ្វើទរណកម្មចាប់ជំរិតរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគម្រាមកំហែងដល់លោកសំរងស៊ីប្រសិនបើលោកវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដាក់កំហិតសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខក្រៅពីរៀបរាប់លម្អិតអំពីអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាលពីអតីតកាលរួមទាំងអំពើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1997ផងរបាយការណ៍ចំនួន213ទំព័រដែលមានចំណងជើងថារឿងទុច្ចរិតរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12នាក់របស់កម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយឧត្តមសេនីយ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះក៏បានអះអាងថាមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់ចំនួន12រូបគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃរបបនយោបាយដែលរំលោភបំពាននិងផ្ដាច់ការលោក Brett Adam នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថាប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍកម្លាំងជាមន្ត្រីសន្តិសុខស្នូលដែលបានអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកយ៉ាងដាច់ខាតនិងប្រកបដោយហិង្សាសកម្មភាពសំខាន់របស់ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាទាំងនេះបានលេចឡើងកាន់តែច្បាស់នៅមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដានៅពេលដែលពួកគេចូលរួមនៅក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកកសែតក្រុមអ្នកប្រឆាំងផ្នែកនយោបាយនិងពួកអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហើយក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះបើកយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដោយចំហជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតផងលោកបានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថា
ឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនេះនៅក្រោមលោកហ៊ុនសែនគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះពួកគេបានក្លាយជាអ្នកមានដ៏សម្បើមដោយធ្វើជាអ្នកការពារឲ្យលោកហ៊ុនសែន
ឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12រូបដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញរូបថតឈ្មោះនិងមុខតំណែងគឺមានឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនអគ្គមេបញ្ជាការកងយោធពលខេមរភូមិន្ទកម្ពុជាដែលត្រូវគេដឹងថាបានលាឈប់ដើម្បីចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការប្រកួតប្រជែងរកសម្លេងឆ្នោតនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទដែលត្រូវគេដឹងថាបានលាឈប់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រកួតប្រជែងរកសម្ដែងឆ្នោតនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការកងយោធពលខេមរភូមិន្ទស្ដីទីនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថផ្ទៃប្រទេសលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឧត្តមសេនីយ៍ឯកជាមនមេបញ្ជាការរងនៃកងទ័ពជើងគោកនិងជាមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4ឧត្តមសេនីយ៍ឯកប៊ុនសេងមេបញ្ជាការរងនៃកងទ័ពជើងគោកនិងជាមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី5ឧត្តមសេនីយ៍ឯកជឿនសវណ្ថាមេបញ្ជាការរងនៃកងទ័ពជើងគោកនិងមេបញ្ជាការតំបន់ភូមិភាគទី2ឧត្តមសេនីយ៍ឯកចាប់ភក្តីនាយរងអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពឆាត់យងលេខ911ឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងមេបញ្ជាការរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សុកផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននាយឧត្តមសេនីយ៍ជួនសវណ្ណអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាមួយចំនួនដែល VOA តាក់ទងបានហើយមានឈ្មោះក្នុងចំណោម12នាក់នោះបានវាយបកប្រឆាំងនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានបដិសេធរបាយការណ៍នេះហើយបានប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាថារបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃប្រទេសកម្ពុជាទេ
បាទថាមកលើកចំណងជាតិរបស់ចបនងនោការហើយអង្គការមកកម្ពុជាទៀតបានជាវាមិនបានសម្រាប់នឹងគឺវាកាត់ទៅវិញមិនទៅលើកងជាបងបង
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបបាញ់ក៏បានបន្ថែមទៀតថា
តែនឹងគឺមិនមានអីកំណត់ណាមួយដែលទទួលស្គាល់ការពិតមានកំណត់ណាស្ថាបនាទេអានេះគឺមានបញ្ហាមួយបញ្ហាដើម្បីសម្រាប់អតិថិជនរបស់ពួកខ្ញុំជិតទៅវិញមិនមកអតិថិជនរបស់មនុស្សខាងកាពេមួយចំនួនទៅពួក
ចំណែកលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទស្ដីទីនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលមានឈ្មោះក្នុងចំណោមឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12រូបបានឲ្យ VOA នាំសំណួររបស់លោកទៅសួរអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ពីព្រោះលោកបានអះអាងថាអង្គការនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មិនពិតខ
្ញុំវាអត់មានតែខ្វល់ទេបងព្រោះអត់មានការគាត់ថាផ្ទៃជាក្រុមវិទ្យាជឿគាត់ទៅធ្វើតាមគាត់ទៅធ្វើទៅទៅគុកលោកមិនដែលគិតជឿទេ
មានឈ្មោះនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះដែរគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូអគ្គស្នងការរងប៉ូលីសជាតិនិងជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍នេះនិយាយបំភ្លឺ
ប៉ុន្តែនឹងសិទ្ធិមនុស្សមួយទៅយើងមិនដឹងទៅប៉ះពាល់មានតែចាប់ចោលចាប់ពួកជនគ្រឿងញៀនពួកឲ្យចាប់ចម្រិតទៅចាប់ហ្នឹងលោកប៉ះពាល់នេះគាត់ពួកហ្នឹងមកខកខានយើងហ្នឹង
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូក៏បានបន្ថែមទៀតថាន
ៅសុខខ្មែរឬយើងប៉ឹងបណ្ដាលគាត់ឲ្យទៅខុសត្រូវតាមច្បាប់ហ្នឹងណាតើគាត់នៅក្រៅហ្នឹងគាត់ជាថាទៅអង្គការត្រាជាតិមួយក្នុងនោះដល់ឃើញថាឃើញថាមកឈួតគេអស
់ដោយឡែកលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សុខផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជាដែលមានឈ្មោះក្នុងរបាយការណ៍នេះដែរក៏បានប្រាប់ VOA ថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មិនបានទាំងស្គាល់លោកផងទេដោយបានដាក់ទូនាទីរបស់លោកខុស
ស្គាល់ផងគាត់ទៅនិយាយនឹងអ្នកបានរសីគាត់និយាយខុសដែរអត់ត្រូវ
បន្ថែមលើក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាជាច្រើនដែលបានបដិសេធរបាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នេះ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងឧត្តមសេនីយ៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺក៏ប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងបាននោះទេរបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនបានឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលលោក Brett Adam បាននិយាយថាកងទ័ពនិងប៉ូលីសគួរឋិតនៅជាអភិក្រិតរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដដែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកលោកក៏បានក្លាយជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលបន្តកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1979មកដោយប្រដូចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅនឹងលោក Robert Mugabe របស់ប្រទេស Zimbabwe របាយការណ៍នេះបានបន្តថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឥឡូវនេះបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនយោបាយដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតទាំង5នៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលើមេបញ្ជាការអង្គរនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលបានត្រូវគេចាត់ប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមច្បាប់ Magnitsky Act របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយមេដឹកនាំគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិរីឯប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពដែលរឿងនេះបណ្ដាលឲ្យបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនិយាយថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនេះជាការបោះឆ្នោតមិនពិតប្រាកដរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook ឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
គណៈកម្មការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនាខែក្រោយដោយគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំលោកទៀបបាញ់មេតបជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពទាំងអស់ទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេសអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកហើយអ្នកខ្លោះមើលសង្គមលើកឡើងថាការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីច្បាប់និងផ្ទុយពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់កងទ័ពកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាមេតបជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានអំពាវនាវចំចំជាសាធារណៈឲ្យកងទ័ពនិងក្រុមគ្រួសារកងទ័ពទាំងអស់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខថ្លែងក្នុងពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី30ឆ្នាំនៃការបង្កើតយុទ្ធភូមិភាគទី5នៅខេត្តបាត់ដំបងនាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងតំណែងរាប់សិបឆ្នាំបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថា
ខ្ញុំសូមរំលឹកដល់នាយទាហានរងពលទាហានព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារប្តីស្រីប្រពន្ធកូនចៅនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋល្អអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីអខានឡើយនិងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានមានលេខលេងទី20ងាយចាំងាយគិតងាយគោះដើម្បីរក្សានូវសន្តិភាពនិងធានាដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិជាបន្តទៀត
ការថ្លែងអំពាវនាវរបស់លោកទៀបបាញ់ត្រូវបានក្រុមអ្នកខ្លំមើលសង្គមកម្ពុជារិះគន់ថាជាការអំពាវនាវផ្ទុយនឹងច្បាប់និងផ្ទុយពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់កងទ័ពលោកមាសនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជំនាញវិភាគនយោបាយប្រាប់ VOA ថាការអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយបែបនេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពឯករាជ្យអព្យាក្រឹតរបស់កងទ័ពព្រមទាំងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនេះចុងខែកក្កដាខាងមុខកាន់តែមានភាពតានតឹង
ជាអាចឲ្យបាត់នៅឯកលិទ្ធភាពនៃកងទ័ពឯកកងទ័ពរបស់ជាតិហ្នឹងណាហើយវាខ្លាយទៅជាកងទ័ពរបស់ខ្មែរបាក់ដល់ហើយដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះប្រទេសខ្មែរយើងគឺកំពុងតែថត់នៅក្នុងភាពមិនទៅសង្ស័យពីសាធារណជនផងពីអន្តរជាតិផងដូច្នេះការខ្លាយនេះវានឹងអាចធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញខែមទៀតសម្រាប់ការវិវាទនិងការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិ
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្របពេលដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមមិនដឹករបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះនឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានលោកកនសវាងមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកថា conference លើកឡើងថាមេដឹកនាំកងទ័ពឬមេដឹកនាំស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់សំខាន់គួរតែធ្វើជាគំរូក្នុងការថ្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាការថ្លែងរបស់លោកទៀបបាញ់នឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃការចូលរួមការបោះឆ្នោតកាន់តែមានភាពមិនជឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋ
វាធ្វើឲ្យរូបភាពប្រជាពលរដ្ឋមួយឬក៏គណៈបកក្នុងការចូលរួមជ័យទាំងលោកមានការមិនសប្បាយចិត្តឬក៏គាត់យល់ឃើញថាវាអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវារឹតតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកនយោបាយជំនាញទៀតគិតថាវាអត់ស្មើភាពគ្នា
មាត្រា9នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈទូតចំពោះយោធិននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចែងថាយោធិនត្រូវមានអព្យាក្រឹតភាពក្នុងមុខនេតិក្នុងសកម្មភាពការងារនិងហាមឃាត់ការប្រើមុខងារនិងប្រើប្រាស់សម្ភារៈរបស់រដ្ឋដើម្បីបម្រើសកម្មភាពនយោបាយណាមួយចំណែកមាត្រា10ចែងថាយោធិនម្នាក់ៗអាចមានគំនិតឬជំនឿដែលមានលក្ខណៈជាទស្សនវិជ្ជាឬនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនបានប៉ុន្តែពុំអាចសម្ដែងជាសាធារណៈបានឡើយចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសគេសង្កេតឃើញមេបញ្ជាការកងទ័ពជាច្រើនរូបបានចេញមុខស្បត់ស្បែកការពារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មេទ័ពមួយចំនួននោះក៏បានប្រកាសគាំទ្រសាលដីកានោះផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ នាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប៉ូលីសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយនៅក្នុងទីស្នាក់ការកាសែត The Capital Gazette ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ Ann Arundel រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកកាសែតនោះគឺជារបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន The Baltimore Sun ប៉ូលីសសង្កាត់ Ann Arundel បានបញ្ជាក់កាលពីម៉ោង 3:15 ល្ងាចថាពួកគេបានបាញ់តបតជាមួយអ្នកបាញ់ប្រហារម្នាក់នៅផ្លូវ888បេសកេតដែលជាទីតាំងរបស់កាសែតនោះការិយាល័យអកុលឆ្នាំជក់កំភ្លើងនឹងគ្រឿងទូបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនពិតជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយនៅការិយាល័យកាសែតនោះមែនពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសអេស៊ូពីនិងអ៊ីរីត្រីបានយល់ស្របគ្នាធ្វើការជួបប្រជុំលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះដែលជាសញ្ញាដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៃភាពធូរស្រាលខាងការទូតរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនៅតំបន់អាហ្វ្រិកភាគឥសាននោះលោកវ៉ាណេហ្គូបេយីហ៊ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអេស៊ូពីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាជំនួបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពឡើងវិញលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាទីកន្លែងនិងពេលវេលានៃការជួបគ្នាមិនទាន់បានកំណត់នៅឡើយទេប្រទេសទាំងពីរបានផ្ដាច់ការតាក់ទងខាងការទូតនៅពេលដែលសង្គ្រាមព្រំដែនបានផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ1998 5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីរីត្រីបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសអេស៊ូពីដោយបានសរសើរពីការជោគជ័យយ៉ាងសម្បើមខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអន្លង់នៃរយៈពេល18ខែដំបូងរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុន Foxconn ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករបស់កោះតៃវ៉ាន់ធ្វើការវិនិយោគទុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសើរក្រុមហ៊ុននេះដែលបានវិនិយោគប្រាក់ចំនួន $100,000នៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin នៅពេលដែលកីឡាបាល់ទាត់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចូលរួមការប្រកួតតាមក្រុមទាំង3នៅឯការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅខែនេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកប្រឆាំងនឹងរបបអ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រើប្រាស់កីឡានេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនោះក្រុមកីឡាបាល់ទាត់បរោះដែលគេស្គាល់ថាក្រុមអ៊ីមេលីមិនអាចទទួលបានពិន្ទុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រកួតជុំលើកក្រោយហើយបានចាក់ចេញពីការប្រកួតនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធជាមួយប្រទេសព័រទុយហ្គាល់នៅក្នុងទីក្រុងសារ៉ាន់ស្កនៃប្រទេសរុស្ស៊ី
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.